สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือว่างงานแต่ไม่ว่างเงินนะครับเป็นหนังสือที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพฟรีแลนซ์นะครับที่มีอิสระทั้งชีวิตเรื่องของเวลาและเรื่องของการเงินนะครับบางครั้งนะครับเวลาที่เราคิดจะออกมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราแค่คิดไปอย่างเดียวไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีโค้ดเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ปัญหาล่วงหน้าว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นอย่างดีแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็อยากจะออกจากงานประจำออกมาทำอาชีพอิสระหรือว่าออกมามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณโยอิชิอิโนอุเอะนะครับแปลโดยคุณมนชนกมากคุณประเสริฐนะครับคุณโยอิชิเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับของกระทรวงมหาดไทยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยชื่นชอบวัฒนธรรมที่เชิดชูคนทำโอทีนะครับจนมาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำงานในองค์กรแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับเขาก็ออกมารับงานเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีอิสระแล้วนะครับแต่ว่าความอิสระเนี่ยก็มีได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ต้องพังทลายในพริบตาเพราะว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเวลาเรื่องเงินนะครับก็คืองานก็ต้องทำเมื่อมากขึ้นนะต้องใช้เวลามากขึ้นเงินก็อาจจะไม่ได้พอใช้นะครับจนวันหนึ่งเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะมีอิสระภาพจริงๆนะครับทั้ง3อย่างนะทั้งในเรื่องของงานเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเงินนะครับจะมาแชร์ในส่วนที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆละกันนะครับบทที่1เนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงให้เรามีกินไปตลอดชีวิตนะครับก็มี8ข้อนะครับถ้าไม่อยากจะลำบากเรื่องงานอีกต่อไปเนี่ยกุญแจสำคัญก็คือการขยายอิทธิพลนะครับต้องรู้ว่าเราทำงานมีจุดประสงค์มีเป้าหมายอะไรนะครับต้องนำเสนอความแตกต่างแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอันดับที่2ก็คือตั้งเป้าหมายที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่ารับงานทุกงานเพื่อให้เรามีกินนะครับลองท้าทายเตรียมตัวรับความเสี่ยงต่างๆอันดับที่3ก็คือถึงจะหาเงินได้เท่าไหร่ก็ลบความกังวลไม่ได้นะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็มีเวลาในการหาเงินจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาเงินแบบพรวดพราดไม่ได้นะครับยังไงเราก็ต้องกังวลอยู่ดีนะครับมันไม่เหมือนเงินเดือนที่จะเข้าทุกๆเดือนทุกสิ้นเดือนนะครับเราต้องหัดควบคุมความกังวลให้อยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถเก็บเงินได้นะครับก็เปลี่ยนกระแสของเงินเนี่ยอย่างเช่นเราสร้างรายได้นะครับแล้วก็เอารายได้ตรงนี้เนี่ยไปใช้จ่ายในการลงทุนนะครับให้การลงทุนมันเติบโตขึ้นนะครับเราการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยไม่ได้แบบมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาใช้แรงอยู่ดีนะครับการสร้างพลังฟรีแลนซ์3อย่างติดตัวนะครับก็คือต้องมีการสร้างพลังในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับอันดับที่2ก็คือพลังในการบอกเล่าเรื่องตัวเองออกไปคือทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นเราแล้วก็ลูกค้าเลือกเราในการทำงานนะครับแล้วก็มีพลังเรื่องของการหมุนเงินแทนที่จะสะสมเงินอย่างเดียวเนี่ยสู้ทำให้กระแสเงินสดมันดีขึ้นเช่นการนำไปลงทุนหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะครับทิ้งความคิดแบบพนักงานกินเงินเดือนเสียนะครับตระหนักว่ามีเรื่องบางเรื่องที่เราทำไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามรักษาสัญญาที่ให้กับตัวเองไว้นะครับให้ความสำคัญของความรวดเร็วของงานและที่สำคัญเนี่ยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอต่อไปก็คือเรื่องของเวลานะครับเขาบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เงินเนี่ยเราสามารถที่จะหาเอาทีหลังได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มีงานเข้ามาไม่ขาดสายเนี่ยเงินพอใช้แต่ว่าเรื่องเวลาเราไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารเวลาเนี่ยเราต้องบริหารให้ดีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราสมมติว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเอ้ยเราน่าจะทำงานได้มากกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราน่าจะใช้เวลากับครอบครัวมากกว่านี้นะครับบทที่สองเป็นเรื่องของงานที่มีต้องทำงานที่มีเพียงคุณนั้นเท่านั้นที่ทำได้นะครับก็คือต้องพยายามหาจุดเด่นของเรานะครับจะทำให้แบบลูกค้าเนี่ยเห็นเราเป็นคนพิเศษแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับกับลูกค้าคือเ ประโยชน์4อย่างนะครับจากการมีเสาค้ำหลายต้นก็คือมีไม่ได้ผูกตัวเองไว้กับลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับก็คือ1ไม่จำเป็นต้องรวบรวมลูกค้านะครับ2ก็คือก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบทวีคูณนะครับ3ก็คือขัดเกลาตัวเองแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงนะครับนำจุดแข็งต่างๆที่เรามีเนี่ยมาประสานกันนะครับเพื่อให้เรามีงานที่เราเท่านั้นที่เราสร้างที่ทำขึ้นมาได้นะครับงานสอนนะครับก็เป็นงานที่ดีงานหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้ในฐานะฟรีแลนซ์นะครับเพราะว่าต่อให้อินเทอร์เน็ตนะครับมีการพัฒนามากไปแค่ไหนคนก็อยากทำงานสักชิ้นเป็นของตัวเองขึ้นมาอยู่ดีนะครับคือมีความคิดที่ว่าทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ้างใครนะครับเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆที่คนที่ต้องเรียนรู้เนี่ยถ้าเรามีความรู้ที่มากกว่าคนนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอนได้นะครับเป็นรายได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราสอนคนอื่นเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องเตรียมตัวจัดระเบียบความคิดความรู้แล้วก็ทักษะเหล่านั้นเนี่ยก็เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับให้เวลาที่เราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการเลือกงานนะครับควรเลือกงานที่มีแผนการไม่ใช่ว่ารับไปทุกงานนะครับยกตัวอย่างเช่น1ก็คือให้พยายามเลือกงานที่มีอิทธิพลสูงนะครับสามารถนำงานตัวนี้ไปเป็นพอร์ตโฟลิโอในการแบบพัฒนาโฆษณาตัวเองได้นะครับให้คนรู้จักนะครับแล้วก็เลือกงานที่มีค่าตอบแทนต่อชิ้นสูงนะครับทำให้เรามีมาร์จิ้นมากขึ้นนะครับใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นนะครับงานที่ทำให้ลูกค้าดีใจทำให้ลูกค้ามีความสุขนะครับเราก็จะได้มีความสุขไปด้วยแล้วก็เลือกงานที่มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ทำได้นะครับควรจะเลือกงานที่เราทำแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกชอบนะครับและที่สำคัญนะครับข้อที่6ก็คือให้ทำงานที่ตัวเองเนี่ยเติบโตนะครับข้อสำคัญอีกข้อนะครับในการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือเรื่องของการปฏิเสธงานให้เป็นรักษากฎของตัวเองนะครับก็คือตั้งกฎตั้งสโคปงานของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็รักษาสโคปงานของเรานะครับเพื่อที่จะไม่เป็นงานที่ไม่มีคุณภาพหรือว่างานที่โหลดจนเกินไปนะครับคราวนี้ทำยังไงให้เกิดความสมดุลของงานนะครับมี6มุมมองที่จะมาบอกเล่านะครับก็คือมุมมองที่1เนี่ยงานที่ช่วยในการขัดเกลาตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยหรืองานที่มีกินมีใช้เท่านั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเลือกงานแบบไหนนะครับอันดับที่2ก็คืองานที่ไม่ได้เงินนะครับหรือว่างานที่ได้เงินบางงานทำแล้วก็ไม่ได้เงินนะครับบางงานทำแล้วก็ได้เงินดีนะครับอันนี้เราต้องเลือกมุมมองที่2มุมมองที่3ก็คืองานที่ทำต่ออย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรารับงานนี้แล้วเนี่ยก็จะมีงานต่อเนื่องงานที่2งานที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการวิ่งเข้าไปหางานก็คือทำงานนี้แล้วก็ทุ่มเวลากับมันนะครับหรือว่างานที่ฉับฉายนะครับรับตรงนี้แล้วอีกปีหน้าเขาจะจ้างใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เราต้องเลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลือกงานที่เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับโดยที่บางงานที่เราเลือกเวลาไม่ได้มันมาเบียดบังชีวิตในครอบครัวก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เลือกงานที่ราคาแพงหรือว่าราคาถูกนี่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเลือกทำงานกับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลสเกลของงานมันก็ต่างกันนะครับบางครั้งนะครับการที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่มีระบบอะไรรองรับนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปเจรจากับธุรกิจนะครับโดยที่บางครั้งเราก็อาจจะต้องทำงานฟรีทำงานแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าทำยังไงให้เราไม่โดนใช้งานฟรีอันดับแรกก็คือให้ขีดแบ่งระหว่างของที่มีค่าใช้จ่ายกับของที่ทำฟรีให้ชัดเจนก็คือมีสโคปของงานให้ชัดเจนนะครับว่าเอ้ยตรงนี้เราต้องเก็บค่าใช้จ่ายนะครับอันดับที่2ก็คือเราไม่ได้หากินกับทรัพย์สมบัติในอดีตนะครับราคาไม่ได้กำหนดจากตัวสินค้าหรือบริการแต่ว่าเราทำประโยชน์ยังไงให้กับลูกค้าต่างหากคราวนี้มาดูบทที่3กันบ้างนะครับบทที่3เนี่ยเขาจะสอนเรื่องของการวิธีการทำสื่อของตัวเองนะครับทำยังไงให้เราทำสื่อออกไปแล้วก็มีงานเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องนะครับวิธีการนำเสนอสินค้าที่เรียกว่าตัวเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการขายตัวเองมีการนำเสนอสื่อของตัวเองในอินเทอร์เน็ตก็มีสื่อมากมายนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับบางครั้งเรามีผลงานที่ดีมีฝีมือที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกิดการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีสื่อที่ดีในการกระจายผลงานของเราเนี่ยลูกค้าก็ไม่เข้ามานะครับ สื่อที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของบล็อกนะครับเรื่องของเว็บไซต์นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือที่อยู่ติดต่อนะครับเรื่องของการนัดหมายต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีสื่อที่เป็น Facebook นะครับเพจหรือว่าตัว YouTube เองก็ยังเป็นสื่อได้นะครับเขาแนะนำบอกว่าการต่อสู้เนี่ยก็คือให้ใช้บล็อกเป็นแกนกลางนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมีสถานะเป็นทรัพย์สินอาจจะดูแบบเก่าสักนิดนึงหรือว่าไม่ฮิตนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการทำบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับหรือว่าเราทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาโดยบล็อกเนี่ยเป็นแกนหลักก็คือเป็นทรัพย์สินหลักของเรานะครับโดยการประชาสัมพันธ์ทาง Twitter Facebook เพราะว่าในโพสต์ของ Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยมันเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ระยะสั้นแล้วสุดท้ายมันก็หายไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นบล็อกเนี่ยถ้าเราทำคอนเทนต์ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเวลาที่มีคนเซิร์ชผ่านเซิร์ชเอนจินเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับพื้นฐานของการทำบล็อกที่ดีก็คือให้ทำบล็อกในการนำเสนอคุณค่าคือห้ามเขียนเป็นไดอารี่นะครับก็คือต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะครับคือการทำบล็อกเนี่ยทำให้เหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือทำให้เหมือนกับการทำให้เราได้รับเลือกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำบล็อกเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบอย่างเช่นเรื่องของการทำแบบไดอารี่การทำแบบรวบรวมลูกค้าแล้วก็การทำแบบนำเสนอคุณค่านะครับการทำบล็อกที่ดีเนี่ยคือจะทำให้เรานำเสนอคุณค่านะครับแล้วก็กลายเป็นคนมีคนติดตามนะครับแล้วก็มันจะลูกค้าก็จะเห็นนะครับว่ามีคนติดตามแล้วก็ทำให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอนะครับที่สำคัญก็คือให้เราพยายามนำเสนอวิธีคิดนะครับเนื่องจากว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราค้นหาข้อมูลสักอย่างเนี่ยมันค้นหาง่ายมากนะครับแต่ว่าเรื่องของวิธีคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวตนของเราที่เรามีความคิดออกไปนะครับบางคนเขาก็คิดเหมือนกับเราหรือว่าคิดแตกต่างวิธีการนำเสนอแนวคิดเนี่ยมันจะเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองนะครับโดยที่แบบมันไม่ได้รับการเรียนแบบกันได้ง่ายๆนะครับไม่สามารถที่จะเรียนแบบความคิดของอีกคนนึงได้นะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับเนื้อหาที่อยู่ในบล็อกนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใหม่ที่สุดนะครับแต่ว่าพยายามเขียนให้ลึกที่สุดครับพยายามดูที่ตัวเองเคยมีปัญหานะครับแล้วก็ถูกถามหรือว่าหาข้อมูลไม่เจออะไรพวกนี้เราก็เอาส่วนที่เราเจอปัญหาในชีวิตประจำวันมาใช้นะครับสิ่งที่อินพุตเข้ามาจริงๆเราถ้าเราจะเอาพุตออกไปเราก็ต้องมีอินพุตนะครับโดยประสบการณ์เราจริงๆอาจจะไม่เพียงพอนะครับโดยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องได้ประสบการณ์หรือว่าความรู้เพิ่มเติมมาผสมกับประสบการณ์ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านและการฟังเป็นต้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เขาย้ำมาก็คือเรื่องของการทำให้ต่อเนื่องแม้ช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีคนเข้าชมเลยก็ตามนะครับให้ลองทำต่อเนื่องสัก1ปีนะครับคือตั้งเป้าอาจจะตั้งเป้าเป็นเวลานะครับหรืออย่างผมเองเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยตั้งเป้าเป็นตอนอย่างเช่นผมอาจจะทำพอดแคสต์ให้ครบ100ตอนแล้วผมมาพิจารณาอีกทีนึงว่าเอ๊ะผมจะทำยังไงผมชอบหรือเปล่าผมจะทำต่อไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้มันต่อเนื่องแต่ว่าไม่ต้องเร่งจนล้นแล้วก็สุดท้ายมันหมดแรงอะครับให้ทำอย่างต่อเนื่องวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยครับที่สำคัญก็คือการสร้างบล็อกมันเป็นคอนเทนต์ที่เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะครับโดยเราควรที่จะฝึกฝนทักษะในการเขียนนะครับโดยเขาบอกว่าเขาให้เคล็ดลับมานะครับก็คือให้เขียนตอนจบประโยคให้แตกต่างกันบางครั้งเราก็อาจจะลงท้ายที่มันซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อเขียนให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับให้กระชับที่สุดนะครับมีการเว้นบรรทัดให้อ่านง่ายๆนะครับใส่คำที่ดึงดูดสายตานะครับให้เขียนในลักษณะที่นุ่มนวลแต่แข็งแกร่งนะครับการสะกดคำผิดต่างๆเนี่ยให้เรามาแก้ไขทีหลังให้เราเขียนไปก่อนนะครับการแล้วที่สำคัญก็คือพยายามฝึกเขียนการบันทึกประจำวันให้ทุกวันนะครับเราจะได้เพิ่มทักษะในการเขียนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่เขียนบทความที่มันซ้ำซ้อนบทความเรื่องเดียวกันนะครับไม่สนใจคำวิจารณ์ที่คนอื่นวิจารณ์เรามากมายนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียกร้องหาความสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดเรา คิดว่าทำงานให้มันดีที่สุดแล้วก็ค่อยออกเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความที่มันเก่งความชำนาญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำแล้วก็ช่วงแรกๆมันจะออกมาไม่ค่อยดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มพูนความชำนาญเพิ่มมากขึ้นจากการทำนะครับก็สิ่งสำคัญที่เราต้องเขียนไว้ในบล็อกนะครับก็คือโปรไฟล์นะครับผลงานหรือว่าบางคนอาจจะต้องมีแบบสอบถามต่างๆเพื่อรับฟีดแบ็กกลับมานะครับบทที่4เป็นเรื่องของการบริหารการเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตอาชีพของฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีการเงินที่ไม่คงที่นะครับเหมือนกับพนักงานประจำนะครับกฎพื้นฐานในการบริหารเรื่องการเงินนะครับเรื่องแรกก็คือลงทุนให้ตัวเองอย่างกระตือรือร้นนะครับก็ลงทุนในเรื่องของเอาเงินที่มีลงทุนให้มันงอกเงยหรือว่าลงทุนในความรู้ให้ตัวเองพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของลดภาษีนะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องของการเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายพวกนี้เพิ่มมากขึ้นพอเราลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเท่ากับรายได้เราก็เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับในการลงทุนให้กับตัวเอง3ทักษะก็คือเรื่องของทักษะการเขียนการอ่านแล้วก็การพูดนะครับเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในอาชีพฟรีแลนซ์นะครับซึ่งถ้าเราสามารถทำอย่าง3อย่างนี้ได้ดีนะครับเราก็จะลดจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายออกไปนะครับเพราะว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจุดที่ไม่ควรจะเสียเงินนะครับก็คือการทำสัญญาเช่าซื้อเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวๆนะครับทำให้เราแบบไม่อิสระนะครับอย่างเช่นแบบทำสัญญาเช่าซื้อ 3-5 ปีไม่สร้างภาพตัวเองให้โออานะครับไม่ใช้เงินกับค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้านะครับให้พยายามใช้เงินกับคนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่สามารถไว้ในเชื่อใจได้นะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเข้ากับเราได้ไหมจริตตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออย่าลืมลงทุนกับสุขภาพที่ดีนะครับตัวอุปกรณ์ไอทีเนี่ยเขาแนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฟรีแลนซ์ก็จะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับให้ลงทุนกับคอมพิวเตอร์ที่มีน้ำหนักเบาประสิทธิภาพดีนะครับสมาร์ทโฟนที่มันดีนะครับแต่บางอย่างก็ให้มันเพียงพอแต่สำหรับการทำงานของเราเองนะครับเช่นอินเทอร์เน็ตเรื่องสแกนเนอร์เรื่องของจอสำหรับแสดงผลอะไรต่างๆนะครับทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีงบประมาณที่มันเพียงพอนะครับแล้วให้เราซื้อมาเพื่อให้งานมันดีขึ้นแล้วก็พยายามสร้างตารางการเงินย้อนหลัง6เดือนนะครับต้องรู้เสมอว่าสถานะการเงินของเราเป็นยังไงเพราะว่าการที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยรายได้บางครั้งมันไม่ต่อเนื่องบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยหรือว่าแบบเราต้องบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเห็นภาพรวมของเงินถ้าให้ดีนะในส่วนตัวก็คือพยายามทำงบประมาณสัก1ปีนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เราใช้ได้แล้วเราไม่เครียดด้วยเวลาที่เรามีตารางการเงินหรือว่าตารางงบประมาณเนี่ยเราจะไม่เครียดไม่กังวลเรื่องเงินเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าสมมติเดือนนี้เราได้ประมาณเท่านี้เราก็ใช้พอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมทำความเข้าใจเรื่องภาษีนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าไม่ได้ง่ายนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะลองทำเองดูก่อนลองศึกษาให้มันเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับไม่ฝากผู้อื่นทำโดยที่แบบตัวเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็เนื้อหาส่วนใหญ่ก็สรุปมาจากหนังสือนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยนะครับที่ต้องการที่จะมีอิสระนะครับต้องการทำอาชีพตัวเองต้องการทำอาชีพฟรีแลนซ์นะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆผมแนะนำจริงๆให้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าทำงานหลังเลิกงานเนี่ยเราก็จะมีไกด์ไลน์ต่างๆที่คนที่เขามีประสบการณ์นะครับแล้วเนื้อหาจริงๆข้างในมีเยอะมากนะครับผมไม่สามารถที่จะนำมาเล่าได้หมดหรือว่านำมาสรุปได้ทั้งหมดนะครับผมก็แค่นำส่วนที่ประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการที่จะทำอาชีพฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำงานเสริมนะครับผมแนะนำจริงๆให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ